Jak už jsem naznačil, dnešní kázání bude o vytrvalosti. Jedna z prvních lekcí tělesné výchovy vás učí, co to jsou pohybové schopnosti. Říká vám někomu něco tento termín? Dokázali bychom je vyjmenovat? Co to jsou pohybové schopnosti? Napovím vám, ta první z nich je síla. Ty další už byste mohli zkusit vymyslet sami. Vytrvalost určitě. Rychlost, obratnost, jsou čtyři, ty základní. A ta vytrvalost je z nich považována za nejtěžší pro rozvoj. Rozvoj vytrvalostních schopností zabere nejvíc času. Ta definice vytrvalosti mluví tak trošku sama za sebe. Někdy se mluví o setrvání v činnosti bez ohledu na odrazování, odpor nebo předchozí selhání. Ta lepší definice, kterou mám radši, je schopnost podávat výkon navzdory fyzickému či psychickému nepohodlí. Je tam důraz i na to psychické nepohodlí. Pro křesťana by vytrvalost mohla být definována jako setrvání na boží cestě bez ohledu na nepohodlí, na překážky, na nejistotu či nedostatek jisté vize. Proč jsou ty vytrvalostní výkony tak strašně obtížné? Protože kombinují výrazné fyzické nepohodlí a psychické nepohodlí. Během vytrvalostního běhu, který může trvat i několik hodin, máte spoustu času na přemýšlení. Spoustu času na to, abyste vnímali bolest ve svalech a abyste si vnitřně odpověděli na otázky, proč já to vlastně dělám. Mám já to vlastně zapotřebí? Právě ta psychická zátěž je v konečném výsledku důležitější, protože je to schopnost člověka překonat tyto psychické, toto psychické nepohodlí a vytrvat v tom fyzickém výkonu, přestože mi v tom není dvakrát dobře. Bible chválí vytrvalost, i když to nemusí být nutně ta fyzická. Kdo z vás má Bibli, otevřete si Římanům 5. kapitolu, 3. verš. Čteme tam: a nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Další epištole Židům v 10. kapitole, 35. verš říká: nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Ty epištoly novozákonní jsou velmi bohaté na tyto verše. 2. Tesalonicenským 1:4. Proto jsme na vás hrdi v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. Poslední verš, který jsem našel: ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích a v hladovění. Tenhle verš je v 2. Korinským 6. kapitola 4. verš. Zajímavé je, že Bible v mnoha těchto verších, které zmiňují slovo vytrvalost, zmiňuje to slovo v souvislosti s nějakým utrpením, s nějakými zkouškami, s nějakým nepohodlím. Vytrvalost je totiž nejlépe testována a nejvíc se projeví právě při překonávání nesnázích. Málo kdy slyšíte o vytrvalosti v klidu, v pohodě, v pohodlí. Byli jsme vytrvalí v dobrém jídle nebo vytrvalí v pohodlném sezení v obýváku. To není ten moment, kdy se testuje vytrvalost. Skutečná vytrvalost je v naší mysli, ne v našem těle. Pokud se chcete stát členem nějaké elitní vojenské nebo policejní jednotky, součást toho přijímacího řízení je něco, čemu se říká Hell Week, pekelný týden. Je to týden, kdy jsou ty frekventanti podrobeni výraznému fyzickému a psychickému nepohodlí. Fyzickému prostřednictvím různých cvičení a pochodů se zátěží a podobně, často nesmyslných úkonů, ale s výrazným fyzickým projevem. A ta psychická je testována spánkovou deprivací. Zároveň musíte plnit i různé kognitivní, různé mentální úkony během těch fyzických. Velmi málo spíte, nemáte prakticky čas na odpočinek. Cílem toho týdne není vás zlomit, nebo není vyřadit ty, kteří se zlomí, aby zůstalo jenom malé procento těch, kteří to fyzicky a psychicky vydrží. Každý se zlomí. To je cílem. Zlomit každého, dostat ho na hranici jeho fyzických a psychických sil a pak vidět, co se s tím člověkem stane. Jestli má dostatečnou vůli pokračovat a hned, jak trošku nabere síly, pokračovat dál. A nebo jestli to vzdá. Být vytrvalým neznamená podávat neustále excelentní výkony. Nikdy nepadnout. Nedělat v našem křesťanském životě chyby. Být stále a v každém okamžiku nadšeným a radostným křesťanem. Vytrvalost se zejména projevuje tam, kde chybujeme, padáme, neprožíváme intenzivní pocit přítomnosti Krista v našich životech. A přesto vytrváme ve víře. Osobně vnímám 4 základní kameny vytrvalostního tréninku jako křesťana. První z těch kamenů je akceptuj nezměnitelné. Od tohoto bodu se odvíjel třeba skotský teolog William Berkeley, když vytrvalost v tom křesťanském pojetí definoval, že to je odvážné přijetí všeho, co nám život může učinit a přetvoření i těch nejhorších událostí na další krok na cestě vpřed. Transformování i těch nejhorších věcí, které se nám mohou v křesťanském životě přihodit, na pozitivní lekci. Život zkrátka není fér. Někdy se nám můžou stát věci, které nemůžeme ovlivnit a které na nás mají výrazně negativní dopad. Stalo se roku 1987. Henry Dempsey, druhý pilot malého letadla na stálé lince Portland, Boston. 10 minut po vzletu z Portlandu slyšeli piloti v kabině nějaké zvláštní zvuky ze zadní části letadla. Henry Dempsey jako druhý pilot odešel z kabiny, aby překontroloval, co se stalo. Když se pohyboval v oblasti zadních dveří, ty dveře se najednou otevřely a on byl vysát z toho letadla ven. Samozřejmě to způsobilo paniku v kabině. Pilot, který zůstal za kniplem, okamžitě nařídil návrat na letiště. To letadlo se vracelo opět těch 10 minut zpátky na to letiště. Kdo z vás letěl letadlem, víte, že 10 minut je poměrně dlouhá doba, do jaké výšky a jakou vzdálenost to letadlo uletí za 10 minut. 10 minut se vracelo zpátky na letiště. Když dosedlo na letiště a okamžitě se k němu rozjeli hasiči a záchranné týmy z letiště, tak zjistili, že Henry Dempsey visí na těch otevřených dveřích. Udržel se tam celých 10 minut. Bylo potřeba několik mužů, aby mu rozevřeli ruce. Tak křečovitě se držel života. Tomu říkám vytrvalost. I když vám každá buňka vašeho těla říká, pusť se, už to nemůžeš vydržet. Bude to trvat jenom chvilku. A bude klid. A když visíte na tom vlásku a držíte se toho, co považujete za důležité, to je vytrvalost. Je třeba akceptovat i fakt, že ne vždycky neznáme Boží záměry. Tak jako William Dempsey neznal, proč se ty dveře odevřely, nemohl to ovlivnit, bylo to něco, co se mu prostě stalo. A on to přijal jako nevyhnutelnou věc a snažil se s tím nějak vypořádat. Kazatel v 11. kapitole 5. verši říká, jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. My ne vždycky známe, většinou neznáme, cesty Boží. A nevíme, proč se nám co se nám v životě děje, proč se nám to děje a co tím Pán Bůh sleduje. Ale přijmout to nevyhnutelné, akceptovat nezměnitelné, to je první krok k tomu, abychom na té cestě zůstali. Nevzpěčovat se tomu, nestěžovat si, proč zrovna my, proč zrovna já jsem byl ten, komu se ty dveře otevřely. Je jeden krásný příklad vytrvalého člověka v Biblii a to je král David. Já jsem se nedávno k němu vrátil a byl jsem hrozně překvapen, jak málo jsem ten příběh znal, jak se mi ten příběh Davida smrskl do Davida a Goliáše a možná dalších pár, několik málo příběhů, ale ten příběh je daleko bohatější. V 1. Samuelově 20. kapitole od 40. verše čteme tu část Davidova života, kdy Saul poprvé proti němu začne intrikovat, začne proti Davidovi něco mít, začne si myslet, že David je u izraelského lidu oblíbenější než Saul a je to na základě těch Davidových vítězství a toho provolávání, že David pobyl 10 000 mnohem víc než Saul. A Saul zkrátka začíná žárlit. David se to snaží změnit, snaží se přijít na to, co by s tím mohl udělat, dokonce intervenuje prostřednictvím Jonatana. A zlomí se to ve chvíli, kdy Jonatán v zastoupení za Davida se ptá toho Saula, jestli proti Davidovi něco má, jestli mu usiluje o život a výsledkem je naprosto jasná zpráva, který Jonatán porozumí, že David zkrátka není oblíben. A následuje ten příběh o tom vystřelování těch šípů, který všichni dobře znáte. A David odchází. David odchází, protože zjistil, že tu situaci na místě nemá šanci změnit. Že je prostě tak zabetonovaná, tak špatná a on to akceptuje a vyklízí pole. A to je v této chvíli naprosto správný krok. Akceptujme nezměnitelné v našem životě. Ten druhý pilíř, nebo stavební kámen vytrvalostního tréninku křesťana je přizpůsobovat se překážkám. Existuje jedno hezké lidské přísloví, snad mi odpustíte, že ho použiji z Kazatelny, že se prostě nedá močit proti větru. Přizpůsobit se překážkám. O tomto mluví třeba i přísloví ve 22. kapitole, když říká, chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. Bible nás nevyzývá k tomu, abychom tváří v tvář překážkám zatvrzele stáli na svém. Přizpůsobit se. Přežij dnes, aby zbojoval zítra. V 1. Samuelově 21. a 22. kapitole David utíká od Saula, utíká do Nóbu, prvně ke knězi Achimelekovi. A když se ho Achimelek ptá, co tam dělá, on mu lže a říká, posílá mě Saul. On neříká, prchám před Saulem a král mi usiluje o život. Ale říká, posílá mě král, dej mi najíst, napít, dej mi nějakou zbraň, utíkal jsem ve chvatu, nevzal jsem si ani meč. Achimelek mu dává ze svatyně Goliášův meč, ten slavný meč. Dává mu napít a najíst. V budoucnu za to on i 80 dalších kněží zaplatí životem. Přestože nevěděli, že podporují, že pomáhají někomu, kdo utíkal před královým hněvem. To Davidovo přizpůsobení však jde ještě dál. No, utíká k Akíšovi, králi Gatu, pelištejskému městu. A v Bibli čteme, Akíšovi služebníci řekli králi, což to není David, král země? Což se o něm nespívalo při tanečním reji, Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. Tato slova utkvěla Davidovi v mysli a velice se bál Akíše, krále Gatu. Proto před nimi změnil své chování, jednal v jejich rukou jako potřeštěný, dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny. Akýš pak řekl svým služebníkům, víte přece, že to je šílenec. Proč ho přivádíte ke mně? Nedostává se mi snad šílenců, že jste přivedli tady toho, aby mě svým šílením obtěžoval? Takový by měl vstoupit do mého domu? Opět krásný příklad přizpůsobení se podmínkám. David měl na výběr. Mohl říct, jo, jsem to já? Jsem to já, ten David, který si udělal jméno na porážce Pelištejců? A v důvěře v boží pomoc a v boží ochranu se vám dobrovolně vydávám do rukou? On to neudělal. David se vydává ze šílence a získává čas. V Bibli nečteme, jak se potom v detailech jeho vztah ke králi Akýšovi vyvíjel, ale za kapitolu na to už vidíme ten konečný stav. Že David se stal velmi respektovaným bojevůdcem a přítelem krále Akýše, pelištejského krále. A následující 2 roky strávil tím, že v řadách pelištejských vojsk pobíjel pelištejské nepřátele a získával vítězství za vítězstvím. Můžeme se domnívat, že to jeho setrvání v řadách pelištejců nebylo samoúčelné. A že to, že si koupil trochu času, neslo své ovoce a že svým charakterem, svou zbožností a tím, že dokazoval, že Pán Bůh při něm stojí, svědčil Akýšovi, králi pelištejců. Jak jinak si můžeme vysvětlit, že když nakonec Saul vytáhl proti Akýšovi s izraelským vojskem, David je první, kdo říká, já půjdu s vámi bojovat proti Saulovi. Některým pelištejským bojevůcům se to nelíbilo a pochybovali o Davidově lojalitě. Trvali na tom, aby mu Akýš zakázal bojovat s nimi, protože si nebyli jisti, na které straně by stál. A Akýš jde za Davidem a říká mu, poslouchej mi dobře, jakože živ je Hospodin. Ty jsi přímý a tvé vycházení a vcházení u mne v táboře se mi líbí. Neshledal jsem na tobě nic zlého ode dne, kdy jsi ke mně přišel až do dnes. Ale nelíbíš se knížatům. David protestuje, trvá na tom, že chce bojovat proti Saulovi. A Akýš pokračuje, uznávám, v mých očích jsi dobrý jako boží posel. Pelištejští velitelé však řekli, ať netáhne s námi do boje. Tady můžeme vidět, že pelištejský král říká, jakože živ je Hospodin. Jak jinak si vysvětlit tuto větu, než že to byl člověk, který viděl na konkrétním Davidově případě, že s ním je Bůh. A možná snad i uvěřil. Je to zajímavý paradox, že David, který vstoupil do historie jako vítěz nad pelištejským Goliášem, chce bojovat v jejich řadách proti Saulovi a Izraeli. A je to pelištejský král, kdo mu v tom brání. Naše přizpůsobení se podmínkám bychom neměli chápat jako prohru. Není to naše selhání. Je to prostředek našeho vzdělání se do budoucna. Naučení se novým lekcím, které můžeme využít v budoucnu. Tím třetím kamenem je zůstaň trpělivým. Rádi používáme modlitbu Pane, učiň mne trpělivým. Teď hned. Teď hned nefunguje. Pane, učiň mě trpělivým, trvá čas. Řecké slovo pro trpělivost je makrotímia. To slovo znamená dlouhost ducha nebo dlouho trpět. Ten čas je tam podstatný. To je to, co trpělivost činí podobnou s vytrvalostí, s tím, kam se chceme dostat. Testuje se nepohodlím a zkouškami. Když byl David poprvé pomazán na krále, byl mladíček někdy mezi 12 a 15 lety. Neznáme přesný časový údaj, ale můžeme dovodit z několika náznaků, že to bylo zhruba v tomto věku. Po druhé, když už přebíral vládu nad Izraelem, mu bylo 30. To znamená, 15-17 let žil s vědomím, že je pomazaným, vyvoleným králem, přesto trávil čas službě Saulovi, někdy bojováním proti Saulovi, někdy bojováním proti jiným nepřátelům Izraele, někdy bojováním proti Izraelcům samotným a nebyl králem tak, jak mu bylo slíbeno. Když čteme v 1. Samuelově 26. kapitole jeden příběh, který se Davidovi stal během těchto 17 let, můžeme číst, ten příběh budete znát. Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto do země v hlavách lože. Abner a lid leželi kolem něho. Abíšaj řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele. Teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi, druhé rány už nebude třeba. David však Abíšajovi řekl, neodpravuj ho, vždyť kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu, otazník. David dále řekl, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne. Buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které mám v hlavách, i čbánek na vodu a odejdeme. Krásná ukázka Davidovy trpělivosti. David jistě cítil, že byl vyvolen a že je tím, kdo má vést Izrael. Náhoda mu nabízí nádhernou zkratku, jak ten proces urychlit. A David to neudělá. David respektuje Boží záměr v čas, kdy Pán Bůh dovolí, aby se ten záměr uskutečnil. Neurychluje to. To je jedna z věcí, která mě neustále dělá problémy. Věřím tomu, že nejen mě, možná některým z vás také, jak moc Pánu Bohu pomáhat. Jak moc být aktivní nebo pasivní. Jak moc se jen modlit a vydat to Pánu Bohu do rukou. A jak moc užívat daru našeho rozumu a snažit se minimalizovat škody nebo naplňovat Boží záměr našimi vlastními silami. To už je ale na jiné kázání. Ten čtvrtý kámen, poslední, je ujištění Boží přítomnosti. I to potřebujeme, abychom byli na konci vytrvalí. Jedním z nejsložitějších momentů vytrvalostního tréninku je něco, čemu se říká plateau efekt. Přesto přeze všechno, že děláte všechno správně, máte správně nastavené tréninkové dávky, jíte správně, tak se nedostavují výsledky. A vy nevíte, co děláte špatně. Překonat tuto fázi a pokračovat v tom tréninku dál je zásadní moment. I v životě křesťana můžou nastat momenty, kdy se ptáme, jestli duchovně rosteme, jestli se vyvíjíme správným směrem, jestli je Pán Bůh přítomen v našem životě. A my to tak nějak nevidíme. Je tam taková ta nečinnost, nedostatek podnětů, mrtvo. A překonat tuto fázi jít dál je nesmírně podstatné a nesmírně těžké. Možná jste někdy zažili, když jste jeli autem a máte zapnutou navigaci a navigace vám říká, že máte 70 km rovně. Jedete rovně a ona 70 km mlčí. Mockrát se mi stalo, že najednou ve mně začalo hledat pochyby, jestli jedu správně. A strašně rád bych z té navigace v té chvíli slyšel, ano, jedeš správně. Tuhle větu z navigace nikdy neuslyšíte. Navigace nás provádí krok za krokem. Levá, pravá, kruhový objezd, druhý výjezd. Krok za krokem. Mohou nastat chvíle, kdy si nebudeme jisti, jestli jdeme správně. Ale je podstatné vytrvat, protože Pán Bůh nás vede stejně jako ta navigace. Krok za krokem. David se v dobách svého strádání v průběhu života ujišťoval o Boží přítomnosti ve svých žalmech, ve svých zpěvech. Když je čtete, valná většina z nich má dvě fáze. Má fáze stěžování si na vlastní osud, na problémy, které ho trápí, na spoustu nepřátel. A poslední fáze, ta druhá fáze, je ujištění se o Boží ochraně, přítomnosti, o Božím plánu a jeho svrchované péči. Jeden z krátkých veršů, který to naprosto přesně naplňuje, žalm 13. Já si ho dovolím přečíst. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mě vyvyšovat? Schlédni, Hospodine Bože můj, a odpověz mi. Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. A teď. Já v tvé milosrdenství však doufám. Moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Ve všech těch žalmech David říká, je mi zlé. Stíhají mě mí nepřátelé. Cítím se zapomenut. Cítím se, jak kdyby mě Pán Bůh opustil. A na konci v těch žalmech se vrací a říká, ale já děkuji, Pane Bože, za to, že jsi se mnou. On protiřečí sám sobě, vyvrací své vlastní strachy, své vlastní domněnky a ujišťuje se o Boží přítomnosti a Božím plánu ve svém životě. Ale i v tom jeho životě byly praktičtější momenty, kdy se ujišťoval o Boží přítomnosti. Například, když možná ten příběh taky budete ho určitě znát. Příběh Abigail a Nábala. Když David se vrací naštvaný a říká, že si tedy vyřídí účty, lidově řečeno, s Nábalem, který ho odmítl pohostit, odmítl mu poskytnout přístřeší a nakrmit ho. A Abigail, Nábalova žena, evidentně inteligentnější z těch dvou, vybíhá Davidovi naproti a přimlouvá se slovy, promiň své otrokyni přestoupení. Vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi a po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. David Abigaile odpověděl, požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď tvůj důvtip a požehnána ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krveprolití a nepomohl si vlastní rukou. Ale jakože je živ Hospodin Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit ti něco zlého, kdybys nebyla rychle vyšla vstříc, nezůstal by Nábalovi do jitřního úsvitu jediný močící na stěnu. Tento termín se mi zvlášť líbil. David přes všechny překážky, které jsou mu kladeny do cesty, zůstává otevřený Boží práci ve svém životě. A on tady nechválí Abigail za její inteligenci, prozíravost. On vzdává dík Hospodinu, že Hospodin mu ji poslal do cesty. On sám sebe utvrzuje o tom, že dobré věci se mu nedějí náhodou. Že se mu dějí, protože mu je Pán Bůh připravil do cesty. Nedávno jsem slyšel kázání jedné americké kazatelky, která se jmenuje Joyce Meyer. Je to dnes paní babička v letech. Ona vyprávěla jeden takový úsměvný příběh ze svého vlastního života, je 50 let vdaná. A vyprávěla o tom, jak se proměňoval vztah jejího muže a jí samotné v čase. A popisovala, jak na začátku manželství, jak v tom vztahu byla vše vyplňující vášeň a láska a zamilovanost. A pokaždé, když jí políbil, jak jí přijížděli zimomriavky, jak se to řekne česky? Mráz po zádech. A jak cítila naprostou blízkost s tím člověkem a souznění duší a jak spali na manželské posteli přituleni k sobě na lžičky, jak se říká. Pokaždý, když on se otočil, ona se automaticky musela otočit taky. A říká, teď, po 50 letech manželství, máme rozdělené matrace, protože já nechci, aby mě můj muž budil, když se přesouvá. A zatímco před těmi 50 lety trvala na tom, že on nad ní bude dlít jako ochránce, jako ten, kdo jí bude zabezpečovat a bude jí na blízku. Dnes říká, já ho radši pošlu s bratry staršími na baseball a jsem doma chvíli sama. Už nepotřebuje jeho dennodenní pozornost a jeho dennodenní přítomnost. A přesto, říká, přesto vím, že to, co mám teď, je kvalitativně mnohem, mnohem lepší než před těmi 50 lety. Stejné je to i s naším duchovním životem. Nevzdávejme to s Pánem Bohem a nevzdávejme to jedni s druhými v církvi, jenom proto, že necítíme to nadšení, které jsme cítili, když nám bylo 15, 20, míň víc, v době, kdy jsme vstoupili do života s Pánem Ježíšem. Určitě si pamatujete ten moment, kdy jste se rozhodli pro Pána Ježíše a měli jste pocit, že svět vám leží u nohou a že teď už to bude jenom procházka růžovým sadem a všechno zvládnete. A ono tomu tak být nemusí. Přestože už necítíme to nadšení v církvi, jako jsme cítili před mnoha a mnoha lety, to neznamená, že to, co máme dnes, je kvalitativně horší, než to, co jsme měli předtím. A je potřeba vytrvat. I když se dějí věci, které se nám nemusí líbit, věci, se kterými nemusíme souhlasit, ale je potřeba vytrvat. K tomu nás Pán Bůh učí. Bez ohledu na to, jestli jsou naše kroky příjemné nebo bolestné. Každý z těch kroků nás připravuje pro cíl a tím je setkání s Bohem na konci našich životů. Dovolte mi uzavřít veršem z Jakuba, 1. kapitoly. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jež Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Amen.